Әмді қадірлік достым, бұ ұзын мәктөбімні аяқыстырмен. Ойлаймен ки, бәзі суалыныңызға қаны әтлінәрлік жауап бәген болышы мүмкін. Әлбәтті, мен жауап беремген башқы суалыныңыз мұ баду? Мәселен, білімнің еңі кәшпіятлері мән шәрхінеген иманны бекак қылвитар мұ деп ойлышыңыз мүмкін. Лекін, әргіз ондақ болмайды. Құда тәбиятті босын, мұқаддәс китапты босын, нәк хақиқаттың мән бәстір. Шында қылып, хақиқи білім білен, хақиқи иман арысында еш қандақ зидият йоқ. Заманымыздыки әң ұлық илім әхілердің бәзілері чың дилидин мәсіки садық кишилердир. Илім әхілері бұ кән кайнатымызның әжайып ішлеріні кәшіп қығында, бұланы яратқан вә ұла пүтілләй иликеді тұрдыған Худаның ұлықлығыны, даналығыны вә күш күдіртіні техму яхшы түшінәләйді. Бәлкім дүнияйымызда мәвжуд болдыған ұрыш, намратлық вә адалетсік мәселері сіләні бі арам қылшыға йол қойдығанлығыны соршыңыз мүмкін. Мұқаддәс китапның бұ салғы бердіған жауабы шу ки, бұ яманлықланың жауапкері адыл вә мұқаддәс Худа әмәс, гүнаққар инсандыр. Жұқырды көгініміздек, Худа қиямет күні әмі кішіні өз қыған әмеліге ярша өкім қылыды. Бұ кайнат Худаның башқұршы асылдыр. Оның немі үшін дүнияйымызға бұнчы вала яманлықланың келісіге йол қойғанлығыны толық түшәлмісәк мұ? Ақырды шайтаны жәхнәмге ташлап, өзінің мұқаддәс чәксіз сәлтәнетіні құрдығанлығыны білеміз. Қадірлік достым, менің сіздің әң сәмімі тәліпім шу ки, Құданың сізге йол көрсетішіне тілен. Ақырда нижаткар әйсә мәсікке иман кәлтіріп, Құданың бір пәрзенті болышыңыз үчін дуа қылымен. Кейін сіз бұ дүнияды яшыған мәзгілді, Құдаға вә инсанлаға қызмет қығандын кейін, мәңгі мәсіктің енді тұрыш үчін Құданың жәннетіге кірәләйсіз. Амин.